Tieši pirms gada 2021. gada 23. augustā Kijevā notika Krīmas platformas dibināšanas samits. Tajā piedalījās 43 valstu, kā arī 4 starptautisko organizāciju, tostarp Eiropas Savienības un NATO pārstāvi. Krīmas platforma ir paredzēta kā diplomātiska Ukrainas iniciatīva un nākotnē arī kā starptautiski konsultatīvs un koordinējošs mehānisms, kas ļautu nākotnē atgriezt Krievijas anektēto Krimu Ukrainas sastāvā un palīdzēt šim jautājumam nepazust no starptautiskās politiskās dienas kārtības. Krievijas spēkiem iebrukot Ukrainā, jautājums par Krīmas atgūšanu ir iegūs jau pavisam citu nokrāsu, jo vēl pagājušajā gadā samitā liels uzsvars tika likts uz nepieciešamību ar Krieviju diskutēt diplomātiskā ceļā. Maskava iepriekš gan ir atkārtot uzsvērus, ka Krīmas piederības jautājums tā ir slēgts un vairs netiks apspriests. Taču, kā ir izteicies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, šogad Krīmā gaisā ir jūtams, ka okupācija ir īslaicīga un Ukraina atgriežas. Kā norāda Krīmas platformas dienesta vadītāja Ukrainas prezidenta pārstāvniecībā Krīmā Marija Tomaka, no pašiem ukraiņiem ir atkarīgs tas, cik ļoti Krīmas jautājums tiek aktualizēts ārpus valsts robežām.
Ну, во-первых, безусловно, мы понимаем, что сейчас Крым вряд ли можно сказать, что он в фокусе.
Mēs viennozīmīgi varam teikt, ka Krīma pašlaik diezin vai ir pasaules uzmanības centrā. Mēs saprotam, ka Ukrainas kontinentālajā daļā situācija ir dramatiska, ka ņemot vērā apšaudes gan cilvēku upurus, Žēl Krīma pašlaik ir Krievijas armijas aizmuguri un tai tik daudz uzmanības netiek pievērstas. Taču pirmās Krīmas platformas galvenā mācība ir tāda, ka pasaule par Krīmu būs ieinteresēta tik daudz, cik aktīvi šo jautājumu virzīs uz priekšu Ukraina. Pateicoties Krīmas platformai, mēs pagājušajā gadā redzējām milzīgu interesu pieaugumu par Krīmu. Un šogad, par spīti sarežģītajai situācijai, no Ukrainas puses tiek darīts viss, lai šo interesi par Krīmu vēl vairāk palielinātu.
Ukrainas varas iestādes ir paziņojuši, ka pašlaik jau gatavo ekonomisko plānu Krīmas atjaunošanai pēc tās atbrīvošanas. Ukrainas prezidenta pārstāv Krīmā Tamila Taševa no savas puses piebilst, ka viens no šodien apspriežamajiem jautājumiem būs arī Krīmas nākotnes status.
Kā izskatīsies Krīma pēc deokupācijas, tā pilnīgi noteikti būs Ukrainas daļa ar atsevišķām paplašinātām tiesībām Krīmas tatāriem. Visas pārējās lietas pašlaik vēl tiek apspriestas, vai tā būs autonomija pašreizējā formā, vai tas būs vienkāršs reģions, vai tas būs apgabals vai nacionāla teritoriāla autonomija.
Krīmas tatāru tautas medžlisa jeb kongresa priekšsēdētājs Refats Čubarovs uzskata, ka dialogs ar agresoru pēc 24. Februāra vairs nav vietā, un viņš ir piedāvājis rezolūcijas projektu, kas būtu jāparaksta samita dalībniekiem. Čubarovs arī norāda, ka jau tagad ir nepieciešams strādāt pie pussalas attīstības plāna pēc tās atbrīvošanas.
Мы говорим о том, что наше государство должно определиться с формой автономии.
Mūsu valstī ir jātiek skaidrībā par autonomijas formu, par to, ka Krīmas autonomijai ir jāsaglabājas, nevienam šaubu nav. Taču jautājums ir, kāds būs šīs autonomijas saturs un kāds būs šīs autonomijas izveidošanas pamats. Mēs savulaik sagatavojām šādus piedāvājumus un tie pašlaik ir uz prezidenta galda. Esmu pārliecināts, ka jau pēc uzvaras karā mēs noteikti nonāksim līdz izmaiņām Ukrainas konstitūcijā un sadaļā par Krīmas autonomo republiku veiksim tādas izmaiņas, kas vienlīdz nodrošinās gan cilvēktiesības, gan atjaunos citas Krīmas tatāru pamatiedzīvotāju pamatiesības. Par to man šaubu nav.
Līdz šim eksperti gan ir atzinuši, ka Krīmas platforma, lai arī vērtējam ļoti atzinīgi, savus sākotnējos mērķus īsti nav sasniegus. Arī ar jaunu platformas dalību valstu piesaisti īsti nav veicies, kaut arī tiek prognozēts, ka šogad samitā varētu piedalīties vēl 10 jaunu valstu pārstāvi. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.